pietura universitāte. Vienas tramvaja pieturas attālumā no vienības laukuma var redzēt masīvu Staļina laika ēku – Daugavpils universitāti. Daugavpils ir slavena ar savu izglītības potenciālu. Jau 1921. Gadā pilsētā sāka domāt par skolotāju sagatavošanu un tika atvērts pirmais skolotāju institūts. Toreiz tajā mācījās tikai 36 studenti. Gadiem ejot skolotāju institūts pārauga par pedagoģisko institūtu, vēlāk par pedagoģisko universitāti, bet šobrīd par Daugavpils universitāti. Pašlaik studiju process norisinās 5 fakultātēs – dabas zinātņu un matemātikas, humanitārajā, izglītības un vadības, mūzikas un mākslas un sociālo zinātņu fakultātē. Studentu skaits sasniedz gandrīz 2500 cilvēku. Pretī universitātei atrodas Andreja Pumpura skvērs. Tas ir vecākais parks pilsētā, kur joprojām var redzēt kokus, kas tika iestādīti 19. Gadsimta otrajā pusē. Skvēra pērle ir svētā Aleksandra Ņevska kapella. Parkā atrodas latviešu tautas eposa Lāčplēsis autora Andreja Pumpura krūšutēls. Andrejs Pumpurs, būdams Krievijas impērijas armijas virsnieks, pilsētā dienēja vairākus gadus.